Bir defa ruhaniler Hazreti İsa'nı sinamoqchi bo'lib so'radilar.
Ustod, abadiy hayotga ega bo'lish uchun nima qilishim kerak?
Kitob nima deydi? Uni qanday tushunasan?
Xudoyinda butun qalbing, butun joning, butun kuching va butun aqling bilan sev. Va yaqiningni o'zingni sevganday sev.
Sen haqsan. Shundoq qilsang jannatga borasan.
Ruhoniylar o'zlarini bilmaslikka urib, uni savol pesh qildilar.
Meni yaqinim kim?
Ana askarlar kim emas?
Qaysar ham emas.
Odamlar somariylarni xush ko'rmasliklarini bilgan uchun Hazrat Iso ularga mana bu masalni aytib berdi. Ustodni gapini eshitadiganlar qaroqchilarga yo'liqqan odamni oson tasavvur qilar edilar. Chunki o'sha vaqt qaroqchilar tez-tez musofirlarni talar edilar.
Bir odam Urushalimdan Ariyoga borayotgan edi. Yo'lda qaroqchilar o'sha odamga hujum qilib talab, nimjon qilib ketdilar. Yo'ldan bir ruhoniy o'tdi. U zaxmi odamni ko'rib yonidan o'tib ketdi. Keyin ma'batning bir xodimi yo'ldan o'tdi. U ham o'sha odamga qarab yo'lini olib ketdi. Shunda somiri bir musofir yorador bo'lib yotgan odamning ahvolini ko'rib, unga yuragi ko'ydi.
Ha, samarilar? O'ylaymanki, ajil qilatibsizlar.
Nimaga u bedin somiri bu odamga ko'mak qilar ekan?
Yorasini yuvib malam surtdi. Keyin eshagiga mindirib saroyga olib bordi va kechasi bilan unga g'amxo'rlik qildi. Ertasi saroyvonga 2 nuqra pul berib, undan xabar olib tur. Agar bundan izofa masraf qilsang, qaytib kelganimda pulingni beraman dedi. Qani ayting, ulardan qaysi biri bu bechoraga yaqinlik qildi?
Unga yuragi qo'yganda?
Unda sen ham shundoq.
Hazrat Iso juda ko'p ibodat qilar edilar. Buni ko'rgan shogirdlar undan so'radilar.
Ustod, iltimos, bizga duo qilishni o'rgating.
Bundoq duo qiling. Osmondagi otajonimiz, muqaddas oting hamisha maqtalsin. Saltanating hamma yerda barqaror bo'lsin. Irodang osmondagiday yerda ham ijro bo'lsin. Har kungi rizqimizni be, gunohlarimizni kechir. Biz ham bizga yomonlik qilganlarni kechirotibmiz. Bizni vasvasa va shaytondan asra. Amin.
Hazrat Iso duo borasida boshqa saboqlar ham bergan edilar. Ustod bergan bu saboqlar juda muhim edi.
Tilang, sizga beriladi. Axtaring, topasiz. Eshikni taqillating, ochiladi. Chunki tilagan oladi. Axtargan odam topadi. Taqillatgan odamga eshik ochiladi.
Bu bilan nima demoqchisiz?
Qaysi biriz? O'g'liz baliq tilasa ilon, yo g'alla tilasa chiyon beradi. Sizlar yomonsizlar. Shunda bo'lsa ham farzandlaringizga yaxshi narsa berishni bilasizlar. Osmondagi otamiz bo'lsa, tilaganlarga albatta muqaddas ruhini beradi.
Ustod, sizni tuqqan ona baxtli.
Xudoning kalomini eshitib itoat qilgan baxtliroqdir.